Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građe za snove, koja traja sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Saša Hajdin, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi, i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građe za snove pričamo o pesništvu, o manifestaciji Svetski dan poezije koja se upravo održava u Beogradu, a razgovaramo i o kulturnim i književnim prilikama naše sredine. Thank you.
mighty bold and say, you're nasty, you're dirty, take it away. You're terrible, awful, take it away. I thought I heard him say, thought I heard Buddy Bolden shout, open up that window and let the bad air out. Open up that window, let that stinking air out. Thought I heard Buddy Bolden say, thought I heard Judge Fogarty say, give him 30 days in the market, take him away. Give him a broom to sweep with, take him away. I thought I heard him say, I thought I heard Frankie Busen say, give me that money, girl, or I'm gonna take it away. Give me that money you owe me, or I'll take it away. Thought I heard Frankie Dewson sing.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gosti su Olivera Stošić-Rakić, urednica književnog i tribinskog programa Kulturnog centra Beograda, i Miloš Đurđević, pesnik, prevodilac i urednik iz Hrvatske, gost ove manifestacije koji nam dolazi iz Hrvatske. Razgovarat ćemo o Svetskom danu poezije, manifestaciji koja se u organizaciji Kulturnog centra Beograda održava od 21. do 23. marta u Beogradu. Pričat ćemo o poeziji, o javnim tribinama, promocijama knjiga, kao i o književnim i kulturnim prilikama i neprilikama naše sredine. U drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro, kao neku vrstu male lične antologije, slušat ćemo pesme u izboru i interpretaciji dramskog umetnika Milana Cacija Mihajlovića. Dakle, Olivera, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli u emisiju Građe za snove.
Hvala vam na toj divnoj prilici.
Miloše, i tebi dobroveče.
Dobroveče, odnosno dobro jutro.
Da, još malo pa će biti i dobro jutro. Evo, Miloš nam je ovako jedno lepo iznenađenje u emisiji, u zvaničnoj najavi ove emisije. Bila najavljena sama Olivera Stošić-Rakić, urednica Kulturnog centra Beograda, a Miloša, evo, Oliver i ja smo bili na jednom programu zajedno i Miloš je također bio na tom programu i ja sam mu predložio da dođe u emisiju kao gost, gost iznenađenja, kao jedno lepo iznenađenje.
Tako... Vojna poza se ne može odbiti.
To je to, pričat ćemo dakle o ovoj manifestaciji i slušat ćemo i stihove. Miloš će nam se predstaviti svojom poezijom. A sad za sam početak sam hteo da nešto kažemo o ovogodišnjoj manifestaciji, zapravo o manifestaciji Svetski dan poezije. To se održava od 21. do 23. marta u Beogradu. Dakle, to je manifestacija koja je upravo u toku, mi smo negde u sredini. Ovaj noćni program Građe za snove se dešava u sredini ove manifestacije. Ove godine se program odvija pod sloganom Republika poezija, Svetski dan poezija. Program su koncipirali i sastavili moja večerašnja gošća, Olivera Stošić-Rakić, i pesnikinja i prevodilac Dubravka Đurić. I sad, evo Olivera, pre nego što nam ti par reči kažeš o ovoj manifestaciji, ja predlažem da čujemo reči Dubravke Đurić. Ja sam Dubravku Đurić također zvao u emisiju, ali nažalost ona ujutru rano ima velike obaveze koje ne može da propusti i prosto me zamolila da izvinim u ovoj priči uživo, ali sam ja uzeo izjavu od nje, pa predlažem da čujemo njenu izjavu o ovogodišnjoj koncepciji Svetskog dana poezije.
Ovogodišnji festival Dan poezije posvećen je temi izvođenju poezije, odnosu poezije i tehnologije, novih medija, i to je koncept Republika poezije, poezija je naslov cele manifestacije, i mislim da manifestacija ovo uvek prati neke tendencije u tom trenutku vezane za poeziju. Upravo ove odrednice su sada u trendu, znači razni pesnici i pesnikinje poslednjih par godina i možda i deseta godina, nekako imperativ vremena je da se mora uspostaviti odnos prema drugim medijima, prema vizualnim umetnostima, teatru ili performansu samo kao izvođenju, glasovnom, zvučnom izvođenju poezije. Tako da smo birali one umetnike i umetnice, odnosno pesnike i pesnikinje, koji negde inkorporiraju na ovaj ili na ovaj način te elemente. Mislim da je sreća okolnost da živimo u doba gde postoje ti novi mediji, gde se vraća ta nova oralnost, sekundarna oralnost, znači mi nismo one ne predštampane kulture i u tom smislu usmene kulture, ali zbog prisustva medija, kako se to odražava na poeziju, u krajnjoj liniji na prozu, da je uobičajeno da danas svi pesnici i pesnikinje javno čitaju. Ja mislim da samo pre 15 godina jako puno pesnika na raznim stranama sveta, a posebno u našoj kulturi, nije baš bilo sklono čitanju kao mediju. To se smatralo nešto što je nevažno. Ali danas je to jedan od suštinskih načina na koji poezija funkcioniše. Znači, vi imate u Srbiji, u našoj bivšoj ex-EU regiji i u celoj Evropi, da ne kažem u celom svetu, gomilu festivala i puno ljudi putuje transnacionalno i globalno. I to je meni jako uzbudljivo. S druge strane, opet internet, ja se sećam kad sam počela da prevodim, znači naći neku knjigu američkoj pesnika je bilo nemoguće, mogli ste možda lakše doći do antologije, ali to je bio u socijalizmu problem. Ako niste putovali, naravno, bilo neki ljudi koji su putovali, ali jedan broj nas i nije putovao. Ali danas vi apsolutno poeziju na svim jezicima iz celog sveta imate na internetu. I onda je ta komunikacija ubrzana i lakša. I s treće strane, znači, postoje sad, u stvari, ja mislim da se to i dosta ljudi mladih, posebno u Srbiji, pošto je zaista teško objaviti knjigu, pa i časopisi su nekako, šta ja znam, malo ih je. Tako da postoje ta potreba i postoji mogućnost, što je najvažnije, da jedan broj, pre svega mladih ljudi, osniva internet časopise, osniva izdavačke male kuće, ako ništa drugo, ono u elektronskom izdanju. Tako i pored toga što je zapravo klima dosta loša, je nekakva renesansa poezije, ja bih rekla. U sklopu cele te slike, ovakve manifestacije su isto tako značajne, jer nekako skreću pažnju na sebe. Naravno, pretpostavljam da jedan broj ljudi koji dođe to da sluša da su pesnici, ali zapravo jedan broj je i ljubitelja poezije, mada mi imamo utisak, mi pesnici i pesnikinje, da je sve manje ljubitelja poezije i da zapravo samo mi jedne druge čitamo. Ali postoji neka publika za koju mi znamo ili ne znamo, ali koja se pojavi na ovakvim mestima, i onda imate u medijima, svi medijima, događaj, znači, to je dobro da se čuje da postoji poezija kao jedna značajna umetnost, da se jedan broj ozbiljnih ljudi time ozbiljno bave u ovom našem prostoru i da možemo da čujemo i ljude koji dolaze nam sa strane. Jer ta je komunikacija uvijek isto važna.
Evo, čuli smo reči Dubravke Đurić, ona je znači ove noći prisutna sa nama, iako je bila sprečena fizički da prisustvuje, i ona je lepo dala jedan opšti okvir ovogodišnje manifestacije. Olivera, pa evo sad tebe da pitam da se nadovežeš na reči Dubravke Đurić, pošto ste vas dve zapravo osmislili ovogodišnji koncept i organizujete i trudite se oko realizacije Svetskog dana poezije, da kažeš možda ko su učesnici i kako taj program zapravo izgleda konkretno.
Ja bih samo da se prisetimo da je Dubravka Đurić sa nama u Kulturnom centru Beograda i započela celu manifestaciju ili celu akciju oko manifestacije već neposredno, pošto je UNESCO, čini mi se, 99. proglasio 21. mart Svetskim danom poezije. Mi smo 2001. godine, sedeći u kancelariji knjižno-tribetske redakcije, Dobrila Sinđilić i Brajter, Dubravka Đurić i ja shvatile da je neophodno, da je kucnuo čas za jednu novu manifestaciju. U tom trenutku su u Beogradu još uvek nije raslancala književna aktivnost koja je bila bogata, rekla bih, prošle decenije, sada ponovo gasne iz poznatih razloga i odnosa i nebrige vlasti i tih struktura društva prema kulturi. Tako da je zapravo i čudno da je manifestacija unutar institucionalnih okvira opstala 16 godina. Nama je značajno da je taj početni impuls, koji je naravno podrazumevao tada u skromnim produkcionim uslovima samo beogradsku scenu, se proširio i na ono što je uslovno rečeno srpska književna scena, a evo sada i pogotovo ove godine imamo mogućnost da čujemo i vidimo neka zaista značajna imena iz sveta, od kojih su neki zapravo menjali ono što se može nazvati Welt literatur. Dakle, Jerome Rotenberg kao jedan od ljudi koji su uticali na promenu kanona američke književnosti, na uvođenje različitih pesničkih tradicija iz čitavog sveta u američki kanon i koji je zapravo prevođenjem brojnih autora iz sveta doprineo njihovoj prepoznatljivosti u anglosaksonskom, u čitavom anglosaksonskom kanonu. Dakle, eto, to je neka vrsta zaista poslastice beogradskog kulturnog života, da možemo da čujemo i vidimo Jeroma Rotenberga. Imamo takođe mogućnost da u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda se podsjetimo da je čuveni konceptualista iz Hrvatske Vlado Martek u stvari bazično pesnik i da te dve prakse, pesničku i ovu vizuelnu, ne odvaja, već naprotiv na vrlo autentičan način spaja, i o tome svedoče radovi koji su trenutno izloženi u Kulturnom centru Beograda. Sa njim i Gerhard Falkner, koga smatraju jednim od najuticajnijih savremenih pesnika Nemačke ili uopšte nemačkog govornog područja, koji takođe eksperimentiše u tom domenu odnosa poezije i vizuelnih umetnosti, odnosno poezije i teatra. I imamo, dakle, takođe jedan mali ekskluzivitet, da vizualnu umetnicu Natašu Teofilović, koju znamo, jel da, kao neku osobu koja dolazi iz domena digitalne umetnosti, vidimo zapravo koliko njena umetnost ima veze sa samom poezijom. To su, dakle, nekolicina autora. Još da napomenem da je upravo iz Rima stigla Marija Gracija Calandrone kao jedan važan glas rimske ili pak italijanske scene. Njenu poeziju, koju nazivaju antropološkom, karakteriše i ta jedna komunikativnost koju je ona uspela da primeni, upravo bih tu reč, ta reč primenljivost ili funkcionalnost poezije naravno nije nešto što bi klasični teoretičari odobrili meni sada u ovom diskursu, ali ja, dakle, pesnikinja koja uspeva da komunicira sa ljudima u bolnici, sa ljudima u zatvoru, sa decom u školi, znači ona prosto svoj materijal tekstualni, poetski, koristi u te svrhe, i to vrlo uspešno.
Sad možemo odmah da najavimo, ona ima sutra, odnosno već danas, pošto je sreda.
Jeste,
ima
danas.
Program u kulturnom centru. Da,
u 18.30 Dubravka Đurić, upravo kao urednica ovogodišnjeg programa, će predstaviti Mariju Graciju Calandrone. Ona, znači, kao i većina prisutnih autora, eksperimentiše takođe sa zvukom i sa vizuelnim, čak i sama stvara neke videe video radove i u saradnji sa muzičarima dakle kreira nešto što bismo mogli nazvati performance poezijom. I taj izvođački moment je potpuno i prirodan za svaku vrstu manifestacije, pa tako i ovu. I na kraju krajeva mi smo od početaka samih upravo omogućavajući ljudima i mlađim i starijim da kroz manifestaciju pokažu i svoje umeće izvođenja poezije, nastojali da je tako manifestaciju i oblikujemo, i eto, to je neka vrsta doslednosti ove manifestacije.
Da. Pričat ćemo još i o pojedinim programima i pojedinim autorima, znači zadržat ćemo se na Svetskom danu poezije. Sad, evo, u ovom prvom segmentu i ulasku u našu noć i druženje sa poezijom i sa manifestacijom Svetski dan poezije, Miloše, tebe da pitam, ti nam dolaziš iz Zagreba, iz Hrvatske, iz konteksta hrvatske književnosti, pa da te pitam kako se osjećaš kao gost ove manifestacije.
Pa mi koji se bavimo poezijom, nekako ako gledamo s jedne strane, sa strane kako ćemo plasirati to što radimo, znači u obliku knjiga, znači kako ćemo se naći u zaručku svijetu, mi smo tu uvijek nekakva siročad, uvijek smo nekakvo onako ono višak ili nekakvo nepoželjno, nešto s čime se mora ili bolje da se nekako to izbjegne, tako da je ono gdje se mi nekako prodišemo i nađemo se u svom nekako prirodnom elementu, to su upravo festivali. I festivali su ono što se razgranalo i nabujalo je upravo zadnjih godina sve više i više, i mislim da je to sjajna stvar i mislim da je to nešto što ne samo da treba podržati, pozdraviti i iskoristiti svaku takvu priliku, nego to je ono što mislim da je dobio jedan svoj interni zamah i ići će to pa sad ako mi uhvatimo to priključak ili ne, naša stvar. Tako da sam, naravno, kad sam dobio poziv i mogućnost da ne kao jedan od pjesnika iz Hrvatske, jer je i prije mene bilo mojih kolegica, odnosno kolega koji su sudjelovali na ovom sjajnom, doista sjajnom festivalu suvremene poezije, jedva sam čekao i objeručka sam prihvatio tu priliku da sudjelujem i na ovakvom festivalu. Hoću reći da su festivali, to je isto tako jedan, sad već, pa eto, slobodan sam reći, samo svojan medij kroz koji onda ovoga današnja suvremena proizvodnja može dobiti jednu dodatnu dimenziju kroz, naravno, samo izvođenje i kroz cijelu tu mrežu koja se istodobno konstruira, uspostavlja i sigurno nakon toga dalje ima nekakav svoj život, kontakti i sve ono što je uz to vezano. Konkretno, ovaj festival mi je bio isto tako silno zanimljiv, jer spaja nešto što je isto tako na izgled proturječno, ali vidim da ima neku svoju vrlo, vrlo konstruktivnu i plodotvornu neku šifru i tu kombinaciju. S jedne strane postoji jedan vrlo akademski pristup kroz revitalizaciju, istraživanje i oživljavanje klasičnih avangardističkih iskustava i praksi, a s druge strane postoji ono što je suvremena i nova produkcija. Nekako u toj napetosti mislim da se stvari mogu iz toga pokazati silno produktivne, a svakako provokativne. To je ono bez čega poezija gubi svoju po meni oštricu i svoju uzbudljivost, inače zbog čega bi se uopće time bavili.
Da. Emisija Krazi za snove, pričamo o poeziji, o Svetskom danu poezije, a sada slušamo malo muzike. Thank you.
say I took it down. Some tell me it was their favorite sound. But all I know is that the truth is somewhere in between. It ain't that good, it ain't that bad. It's just the way it's been. Another story told, with its ups and downs, blowing hot and cold. You try to find the easy way, you wonder where it goes. Ain't been the best, but it ain't the worst. It ain't true, but it's no lie. I'm not a thorn nor a rose, just the path I chose. It's just the path I chose.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, a ove noći gosti su Olivera Stošić-Rakić, urednica književnog i tribinskog programa Kulturnog centra Beograda, i Miloš Đurđević, pesnik, prevodilac i urednik koji nam dolazi iz Zagreba. Miloš je gost manifestacije Svetski dan poezije, manifestacije koja se organizuje u okviru Kulturnog centra Beograda i traje od 21. do 23. marta, znači mi smo tu negde u sredini ove manifestacije. Pričamo upravo o Svetskom danu poezije, o poeziji, i evo u prvom segmentu, Miloše, dotakli smo temu festivala. Ti si pokrenuo jednu zanimljivu priču, zapravo da festivali mogu biti svojevrsna mreža, da se uspostavlja komunikacija između i ne samo pojedinih pesnika, nego i pojedinih centara, kultura, regiona, pa evo da možda o tome nešto kažemo.
Novi mediji.
Novi mediji, da.
Da, ma svakako ovoga, mislim da ovoga, premda u redu, naravno, da živimo doba tehnologije, živimo doba tih novih medija koji koliko su već novi ili nisu, ili mi želimo i dalje se zaštititi od tih medija, tako da kažemo da su novi, pa onda hajde, možda imamo svoj odmak u smislu da ovoga ne moramo s njima potpuno kontrolirati. Mislim da je taj festival u smislu ovoga živih ljudi koji se tamo, znači, nađu i jednostavno moraju stati pred druge konkretne ljude, da je to medij koji jednako tako funkcionira simultano i prepliče se zajedno sa tehnologijama i novim medijima. Recimo večeras, odnosno sinoć, smo imali smo isto tako priliku vidjeti ovaj nastupe, izvedbe, performative pjesnika i autora koji su kombinirali i upotrebljavali različite, upravo ove koje sam natuknuo, ovoga, komunikacijske kanale, takve medije, takve načine izražavanja, od interneta, naš kolega Jaka iz Ljubljane, preko ovoga rekonstrukcije klasičnih, znači već sad avangardnih različitih pokreta i njihovih ovoga uradaka, i nekakvih kombinacija kao što je elektronska muzika ili nekakav sample, ili pa čak je ovaj bio jedan mlađi autor koji je koristio isto tako filmsku snimku, ukomponirajući svoj rad. Tako da, to je ono što kažem, ovoga čini festivale i čini jednako tako ovoga razliku određenog festivala ili neki njegov identitet. Festivali kao takvi, mislim da bi se trebali i da bi se mogli, a sigurno i hoće, mislim, čak i ako mi budemo nemari, lijeni ili ne znam već kako, ovaj, propustimo da se povežemo, oni će to činiti mimo nas, je. Tako da ako mi nešto učinimo u smislu da se povežemo, to bi bilo, kažem opet, ovoga jedna prilika koja će ići nama u prilog, ako ne, neko drugi će to učiniti.
Da. Olivera, ti možda dodaš nešto?
Pa malo pre dok smo razgovarali o toj bliskosti i razlikama između književne scene dve zemlje, spomenuli smo ono što je mnogo starije, a rekla bih i važnije od ove naše manifestacije, u pitanju Goranovo proljeće. Dakle, manifestacija koja traje više od 40 godina i koja je upravo ponikla i možda zato toliko dugo i traje van institucionalno. Dakle, u okviru jednog kulturno-umetničkog društva, svi se sećamo koliko su oni nekada i šta su značili. Neprekinuto do danas, ali zahvaljujući pre svega angažmanu i ljubavi ka poeziji, ka druženju povodom poezije nekolicine pesnika i pregalaca u kulturi Hrvatske. Sada je tamo dosta mlada ekipa i agilna ekipa pesnika koja to vodi i često nastupaju i naši pesnici, i takođe imaju bogatu ekipu iz sveta, i kao neku vrstu dodatka na ove naše neuspešne produkcije, a to je ono što željno čekamo, bar mi koji ne pravimo razliku između, toliko razliku između naše dve scene. Mi smo svoje vremeno pre 2-3 godine i koncipirali zajednički program, video link, odnosno videokonferenciju, gde smo mi predlagali autore s ove strane, oni odande, i da to prosto bude kao jedan, znači, iskoristiti savremeni mediji da bi se, znači, na dve tačke različite geografske organizovala zapravo ista manifestacija, ili bar u jednom njenom segmentu. To je tada se ispostavilo kao nemoguće, jer je na jednoj strani bilo nemoguće obezbediti tehniku, ali smo, dakle, spremni da to uskoro realizujemo kao neku vrstu neposredne saradnje i prirodne saradnje. Tako da je to nešto što je, to sad Miloš može bolje od mene da kaže, s obzirom da je Ivan Goran Kovačić rođen na taj dan kad je poklopilo se to obeležavanje, UNESCO obeležavanje ili markiranje poezije kao važnog segmenta stvaralaštva, koincidiralo je sa tom činjenicom da je tada rođen Ivan Goran Kovačić i da se ova manifestacija toliko dugo odvija.
Taj manifestacija ima zapravo vezi sa obeležavanjem dana početka proleća.
Da.
Ma naravno da, naravno da ćemo mi spremni, ovoga, mi smo uvijek spremni ovoga iskoristiti priliku da čak i ovoga ono što se smatra tako nekakvom ovim tako općim mjestom i nešto ono, prvi dan proleća, pa sad je to nešto poezija, pa sve buja i cvate, čak i takve šablone ćemo naravno iskoristiti i obrnuti ih nekoliko puta i iz njih napot napraviti nešto potpuno drugačijega i onda pokazati doista da jeste prvi dan poezije, prvi dan proljeća je isto tako dan poezije koji je postao globalan. Je.
Da.
Idemo s time naravno, odnosno kontinuirat ćemo ovoga upirati upravo na tu točku i idemo je ovoga iz nje generirati i nove susrete i nove načine prezentacije poezije, jer poezija je ono bez čega jednostavno ne možemo živjeti.
Da. Olivera, htio sam još par reći da kažem o samoj manifestaciji, da malo damo ličnu kartu manifestacije. Rekla si, pre 16 godina je ona osmišljena i krenula u život, počela da živi i traje 16 godina bez prekida. Jedna stvar se meni u celoj koncepciji manifestacije jako sviđa, to je da svake godine zapravo drugi pesnik.
To je jako važno, da.
Da. I čini mi se da to daje jednu sliku i raznolikosti i bogatstva, yes, i zapravo priliku svakom pesniku da iz svog senzibiliteta kreira koncept.
Da, to je jako teško, moram da kažem, zbog tih, opet moram reći tu čudnovatu reč, produkcioni uslovi. Uslovi sine qua non. Ali je to veliki, za mene, mislim, veliki kvalitet same manifestacije i jako mi je drago da pesnici dobro reaguju na to što potpuno, evo i ti si bio, da ne krijemo to, jel tako, Vojo?
Priznaš,
nemaš kud. Dakle, nešto što nije prirođeno toj vrsti, opet uslovno rečeno, zanata, da se vi kao kreativci hvatate u koštac sa ovim što jesu nominalno organizaciono-produkcione stvari. A vaš autorski pečat onda daje pečat i čitavoj manifestaciji i svaki put je ona drugačija, što opet otežava. Nema šablona u koji mi uklapamo, nego ga treba svaki put uspostaviti. Ali je u tome, ja mislim, i bogatstvo, a time se i apostrofira značaj samog autorstva u stvari. Jer kad bismo mi unutar kuće to smišljali svaki put, onda bi to sigurno se ispraznilo od značenja.
Emisija Grazi za snove, slušamo ovo muziku.
Folks I used to know used to smile, say hello, and spin the world, turn the page, entertaining from the stage. Father time forever true, loves its own, and me and you disappear just like the sun when the day is done. World is falling down. It's a lonely sound. Hold my hand. We'll follow the breeze and go like the wind and look for a place where the willows bend. World is falling down. Hold
summer's gone and winter's here. We had a lot of rain last year. The news is really very sad. The time is late, the fruit is bad. The morning's come and roosters crow, and people have no place to go and disappear just like the sun when the day is done. The world is falling down. Hold my hand. It's a lonely sound. Hold my hand. We'll follow the sun. Live for the day. And look for a place where the children play. The world is falling. Hold my hand. Hold my hand.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove, ove noći gosti su Olivera Stošić-Rakić, urednica književnog i tribinskog programa Kulturnog centra Beograda, i Miloš Zuzjević, pesnik, prevodilac i urednik koji nam dolazi iz Hrvatske. Miloš je gost manifestacije Svetski dan poezije, upravo o Svetskom danu poezije pričamo. Pričamo o festivalima, o gostima ovogodišnjeg festivala. Dali smo nam malu ličnu kartu ove manifestacije Svetski dan poezije. Sad, Olivera, ja bih predložio da ne možemo, naravno, nažalost, pomenemo sve učesnike ni ovogodišnjeg festivala, pogotovo onih koji su prošli kroz ovaj festival, a to su zaista ovako lepa i velika imena poezije i naše i inostrane. Da predstavimo pojedine autore, evo da izdvojimo, predlažem da par reći kažemo o Jeromeu Rotenbergu. On je internacionalno poznat pesnik sa preko 90 objavljenih knjiga poezije. I ti si nam jedan snimak priuštila njegov gde on govori svoju poeziju, pa predlažem da čujemo prvo njega, pa da par reči nam ti kažeš o njemu.
Words imprinted on a sign by Goya, glowing white against a surface nearly white, the sleep of reason that produces monsters. He is sitting on a chair, his head slumped, resting on his arms or on the marble table, pencils set aside, his nightcoat open, thighs exposed. All things that fly at night fly past him, wings that brush an ear conceal the memory beginning in the house of sleep. His is a world where owls live in palm trees, where a shadow in the sky is like a magpie. White and black are colors only in the mind. The cat you didn't murder springs to life, a whistle whirling in a cup, gone and foregone, a chasm bright with eyes. There is a cave in Spain, a fecal underworld, where bats are swarming among bulls, the blackness ending in a wall, the hands rub up against a blind man in a painted world, a mock and monstrous banging on a rock.
Evo, čuli smo pesnika Jeromea Rotenberga, pesmu nismo prevodili, smo hteli da se upravo čuje zvuk, originala zvuk poezije. Poezija kao deo svog značenja uvek na bitan način uključuje i zvuk. Pa, Olivera, evo, zamolio bih te da nam kažeš par reči o ovom gostu.
Pa on se upravo, brojne njegove interesovanja uključuju i taj specifičan domen preklapanja zvučanja, značenja i slika poetskih. Dakle, on pripada toj konceptualističkoj i jezičkoj struji američke poezije. Ono što je jako bitno jeste njegova praksa življenja i bavljenja Seneca indijancima, takođe i Navajo indijancima. I bilo nam je važno da bude prisutan u našoj sredini koja je toliko čvrsto kanonizovala to što je književni kanon ili scena, da je prosto nemoguće na bilo koji način uneti bilo kakvu destabilnost u taj kanon. Naravno, ne bih upoređivala srpsku i američku kulturu, ali evo, primjer Jeroma Rotenberga svedoči o tome da je, dakle, ta polifonost američkog kanona bila moguća zbog ovakvih autora koji su prepoznali književne kvalitete različitih drugih kultura koje paralelno žive na istoj u toj dominantnoj kulturi, i izučavajući, ali neposredno baš na tome i on insistira, a i svako ko jole uđe u to čime se on bavi, dakle, život 2 godine ili 2,5 godine su oni, njegova supruga, živjeli sa Indijancima i odatle ta autentičnost kojom zrači to njegovo istraživanje, a i njegova poezija koja je onda naravno građena sa uplivom te indijanske poezije, a opet je sve vezano, i to on sam kaže, da nije se bavio u toj meri u kojoj se bavio avangardističkim i pogotovo dadaističkim autorima, ne bi mogao tako dobro da razume indijansku poeziju. I dakle, preko njega ili preko tog termina koji on također uspostavlja, a to je etnopoetika, dakle, da poezija ima i svoju kulturalnu dimenziju, kanon jedan nacionalni kakav je američki biva proširen, danas naravno je on još mnogo širi nego u to vreme kad se Rotenberg bavio Indijancima, ali dakle, da nije bilo ovakvih pokušaja, ne bi bilo ni polifonije tog kanona.
Miloše, ti, ja sam te i najavio kao pesnika, urednika i prevodioca, jesi se ranije susretao sa poezijom Jeroma Rotenberga?
Pa pravo da vam kažem, nisam. Za njega sam naravno znao i isto tako mislim, veliko i značajno ime kao što je Jerome Rotenberg, morao sam njega registrirati. Nisam se pobliže njime bavio sam se nekim drugim američkim pjesnicima. Međutim, doista je bila jedna od tih fantastičnih prilika da ga i upoznam i čujem i vidim na koji način on u jednom zamahu može prijeći od dadaista, jer ovo je stogodišnjica dadaizma koja se slavi cijelom barem zapadnom svijetu, pa do ovog njegovih iskustava i interpretacija napjeva američkih urođenika, Seneca Indijanaca i Navajo Indijanaca, tako da neke stvari koje se čine međusobno potpuno nespojive, protuslovne, kao što je avangarda, znači kao nekakav završetak visoke modernističke zapadnjačke kulture s nečim što je na izgled tome potpuno suprotno, znači kultura izražavanja vezana opet uz način života i ritmove vezane opet uz nekakve, recimo tako, predmoderne male zajednice kao što su određena indijanska plemena ili na sjeverozapadu kao što su Seneca Indijanci ili dolje na jugu kao što su Navajo. Od jedan put zahvaljujući Jeromeu shvatimo da postoji negdje jedna druga matrica koja to sve skupa iznosi i naravno s kojom onda mi možemo komunicirati i shvatiti nešto drugoga preko zvuka, preko izvedbe i samim time jednog drugog značenja koje nama onda postaje blisko.
Predlažem da ovdje zastanemo, uskoro ćemo da čujemo vesti koje idu u 1 sat, a nakon toga se vraćamo ponovo u razgovoru o Svjetskom danu poezije i o poeziji.
Once upon a time, there was a poor child with no father and no mother, and everything was dead, and no one was left in the whole world. Everything was dead. And the child went and searched day and night, and since nobody was left on the earth, he wanted to go up into the heavens. looking at him so friendly. And when he finally got to the moon was a piece of rotten wood. And then he went to the sun. And when he got there, the sun was a wilted sunflower. And when he got to the stars, there were little golden flies stuck up there like the shrike sticks them on the black thorn. And when he wanted to go back down to Earth, the Earth was an overturned piss pot. And he was all alone. And he sat down and he cried. And he is there to this day.
She broke your throne and she cut your hair. tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više od 30 osoba je poginulo, a oko 250 je povređeno u eksplozijama u Briselu, koje su odjeknule na aerodromu Zaventem i na stanici metroa blizu institucija Evropske unije. Među žrtvama nema naših državljana, prema informacijama ambasade Srbije. Belgijsko savezno tužilaštvo je navelo da je reč o terorističkim napadima. Saopšteno je da su vlasti pronašle 3. neeksplodiranu bombu na aerodromu. Odgovornost za napade preuzeli su džihadisti Islamske države. U Briselu se traga za počiniocima, a proglašena je 3-dnevna nacionalna žalost. Stanje u Srbiji je stabilno, građani su bezbedni i u ovom trenutku nema neposredne opasnosti od terorističkih napada, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. U znak solidarnosti sa žrtvama terorističkog napada u Belgiji i sa njihovim porodicama, Most na Adi i Palata Albanija su u bojama belgijske zastave. Posle terorističkog napada u Briselu stižu saučešća iz evropskih zemalja koje su zabrinute zbog novih bezbednosnih pretnji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je telegram saučešća belgijskom kralju Filipu i porodicama nastradalih u najnovijim terorističkim napadima u Briselu. I premijer Aleksandar Vučić izjavio je saučešće porodicama nastradalih i belgijskom premijeru Charlesu Michelu. Zbog napada u Briselu zabrinuti su i predsjednik Nikolić i američki ambasador u Srbiji Kyle Scott, žale zbog žrtava. Predsjednik države uveren je da će i posle izbora odnosi između Srbije i Sjedinjenih država nastaviti da se razvijaju. Ambasador Scott smatra da ne bi trebalo da bude ometanja u otvaranju poglavlja 23 i 24 u junu ove godine. Istog mišljenja je i predsjednik Odbora za evropske poslove Nemačkog Bundestaga Günter Kirchbaum, koji se tokom dana susreo sa premijerom Aleksandrom Vučićem. U istorijskom govoru kubanskom narodu u Havani američki predsjednik Barack Obama poručio je da je vrijeme da Washington ukine decenijski trgovinski embargo Kubi. Završavajući posjetu toj karipskoj zemlji, Obama je rekao da je ovo pravi trenutak da se zakopaju ostaci hladnog rata i pozvao Kubance da gledaju u budućnost sa nadom. Sport. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale play-offa Jadranske lige, pošto su u Zagrebu pobedili CDVitusa 73-65. Futsal reprezentacija Srbije poražena je od Portugalije sa 1-2 u prvom meču baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Vreme danas. Oblačno sa kišom, na planinama sneg. U većini mesta se očekuje od 10 do 30 mm kiše po metru kvadratnom na jugu i zapadu, lokalno i oko 40. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 6 do 15, u Beogradu 6 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Always said living with me was impossible. Try it, I said, just let the wind unchangeable. We ain't got money, but we sure got love. Lots of loving too. So I confess. Giving me honestly the best days of my life. You're whispering, girls, so don't be a fool, don't give in to him. He's an animal, treat you like dirt. They
ways. Let's face it, my dear, I'm insufferable. Crazy nights spilling into days with all my noisy friends. But they all love you as much as I, giving me constantly the best days of my life. And a day without you at this point, my dear, seems unthinkable. Without you, more often than not, is unbearable. But if it all can't work out, one can never, never tell. In my heart, there is no doubt. You gave to me unselfishly the best days of.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gosti su Olivera Stošić-Rakić, urednica književnog i tribinskog programa Kulturnog centra Beograda, i Miloš Đurđević, pesnik, prevodilac i urednik koji nam dolazi iz Hrvatske. Razgovaramo o Svetskom danu poezije i manifestaciji koja se u organizaciji Kulturnog centra Beograda održava od 21. do 23. marta u Beogradu. Pričamo o poeziji, o ovom festivalu, manifestaciji, o učesnicima manifestacije Svetski dan poezije. Malo smo predstavili sa par reči, čuli smo glas Jeroma Rotenberga. I sada, evo, Olivera, ja bih te zamolio da nam, da izdvojimo evo još jednog autora koji nam dolazi iz Nemačke. Pomenuli smo ga kao izuzetno značajnog pesnika, Gerharda Falknera. Tako se transkribuje, da. I ti si rekla da bi možda i pročitala neku njegovu pesmu koju imamo u prevodu i da nam par reči kažeš o njemu.
Pa samom njegovom pojavom već je konstatovano da je u pitanju neka vrsta provokacije književnog establishmenta u to vreme, 80. godina. Njegova pojava zapravo bila nešto što je bilo suprotno tadašnjem novom subjektivizmu koji je dominirao poetskom scenom Nemačke. A u ovom trenutku, dok mi razgovaramo i dok se dešava naš festival, jedno od najvećih, ili ajca da ne upotrebljamo te superlative ili komparative uopšte, značajna institucija za književnost u Nemačkoj, Berlinski Literaturhaus, organizuje veliku retrospektivnu izložbu posvećenu njegovom stvaralaštvu, i takođe upriličena je i konferencija o značaju i radu Gerharda Falknera, tako da su to, da kažem, evo, spoljašnje neke karakteristike koje govore o tome koliko je on znači u toj sredini. I naziv te retrospektivne izložbe u sebi sadrži reč provokator. Meni je bilo jako drago da je on prihvatio da bude deo ove naše priče, i delimično je jednom njegovom pesmom ili njegovim radom, jednim delom njegovog rada, inspirisana sama manifestacija. U pitanju je dakle video rad, poetski video rad koji upravo nosi ono što je obeležje njegovog trenutnog umetničkog kreda, a to je eksperimentisanje u domenu jezika i poezije u odnosu sa drugim medijima, odnosno sa drugim stvaraocima koji dolaze iz drugih disciplina. On je u trenutku dok se rušila palata Albanije u Berlinu, dakle verovatno je poznato da je palata, nešto sam rekla sad je već kasno, izvini, molim te, dakle, palata Republika u Berlinu, sad je već ovaj drugi deo emisije, sat, drugi sat kad je teško izgovarati reči, blago tebi Vojo, ovo ti si uigran, izvinjam se, dakle Palata Republika u Berlinu je čuveni DDR parlament, ali on nije bio samo parlament, već je u sebi sadržavao i druge stvari bitne za plebs, da tako kažemo. Dakle, pored dnevne stranice političari bili, a na drugoj se narod zabavljao i kulturno uzdizao. Dakle, restorani, diskoteke, značajna pozorišta, bioskopi, sve na jednom mestu. Mesto je živelo i bilo vrlo drago Nemcima. Tako da te 2010. kada su oni odlučili da to sruše kao relikt onog segmenta svoje istorije kojeg ne žele da se sećaju, svi su, da tako slobodno možemo reći, poludeli, mislim na građanstvo. Veliki protesti su bili u toku i razni umetnici su se angažovali tim povodom. Reinhold Reynolds je video umetnik koji u to vreme živi u Berlinu i potpuno je bio fasciniran tom tim odnosom prema prošlosti građanstva Berlina i tom idejom, kontroverznom idejom da se sećanje na palatu, odnosno na socijalističku prošlost ove zemlje treba izbrisati. Dakle, cenzura svojevrsna, tako su je oni shvatili i stali su u odbranu tog sećanja zapravo. I zajedno su, dakle, Gerhard Falkner i Reinhold Reynolds kao jedan tandem umetnički među mnogim grupama umetnika ili individualnih umetnika koji su proizvodili druge radove na sličnu temu. Dakle, napravili videorad koji stoji Poslednji dan Republike i on je sada izložen u pomenutoj našoj galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Neposredno, dakle, pošto se desila sama cenzura u Kulturnom centru Beograda, verovatno je poznato da je da su fotografije Camerades skinute sa izložbe, a potom je povučena i čitava izložba. Jeste. Tako da je zapravo prvobitan naziv negde išao u pravcu za ovu manifestaciju, išao u ovom pravcu Kraj Republike. A Kraj Republike je trebalo da asocira, i zapravo on jeste ovde implementiran, trebalo je da dakle sugeriše ideju da je opšta ili zajednička stvar ono što je sve ređe na dnevnom redu naših građa za snove ili pak naših dnevnih misli, i da se moramo tome vratiti, a da taj sistem privatno-javno je sve više upitan, pogotovo ovde kod nas u našoj zemlji, i da u celom tom kolopletu raznih odnosa kultura, a pogotovo i poezija, ne može biti zaobiđena. Prosto poezija nije eskapizam, poezija je živa stvar i zavisna je apsolutno tog konteksta u kojem se stvara. Tako da je kod Falknera u stvari meni fascinantno to što se čovek prosto ne libi da, opet uslovno rečeno, stavi svoju poeziju u funkciju neke ideje koja je od šireg društvenog značaja, jer verovatno to što on ima taj kredibilitet i prepoznatljivost na sceni daje prosto njemu tu sigurnost da se prosto osjeća sigurnim da njegova poezija neće izgubiti na autentičnosti ili će bar možda i dobiti na snazi kada dođe u kontakt sa ostalim segmentima stvaralačkim. Tako da je u galeriji Podrum izloženi rad koji nosi naziv Pergamonske pesme i to je isto vrlo zanimljivo. Dakle, Pergamon muzej, deo sistema Berlinskog državnog muzeja, koji posjeduje repliku pergamskog ili pergamonskog friza, je angažovao Berlinski teatar, čuveni nemački, a i evropski teatar, njihove reditelji, glumce, dakle najpoznatiji teatarski glumci Nemačke, se pojavljuju u videoklipovima od po 5 do 6 minuta, za koje je tekst, dakle upravo poeziju, stihove pisao Gerhard Falkner, i to je jedna visoko sofisticirana reklama za sam muzej, gde je prosto Falkner stavio, eto, upravo to, svoju poeziju u funkciju promišljanja, novog promišljanja antičke umetnosti u kontekstu evropske umetnosti, u trenutku kada, ili neposredno posle opet kontroverzne priče oko toga da li su antičke umetnine i na koji način dospele u evropske muzeje i da li im je tu mesto. Tako da je to jedna velika priča. Ovo nije možda za noć, za građe za snove, ali je svakako nešto ovo što zaslužuje.
Da.
A pogotovo, pesnika, eto, ja moram se vratim na ove produkcijne uslove i na razloge zašto je nešto ušlo u ovaj izbor naš festivalski ili nije. Dakle, ovaj Falklinov gest je nam bio bitan zato što, opet ću ponoviti ono što svi znamo, naši muzeji ne rade, a kamoli da su u stanju, ne samo muzeji nego opšte institucije, da isprodukuju nešto što je ovako jako autentično i zapravo potrebno svakoj kulturi.
Da. Zamolio bih te da nam pročitaš ove nešto od njegovih stihova.
Pa evo upravo možda tu kada je dobio uslovno rečeno zadatak, koji opet ću ponoviti, vrlo spremno prihvata, njemu je Falkneru je najpre naravno došla na pamet misao da treba ponovo da se seti i podseti i nauči nove detalje vezane za antičku istoriju i kulturu i da se puno bavi izučavanjem, a onda je zastavši pred perkamonskim frizom shvatio u stvari da je jezik njegovo oruđe, kao što je zapravo osnovno oruđe i građa svake poezije, svakog pesnika, i da iz savremenog jezika treba da nastane ono što je njegov odnos prema predmetu o kome govori. I evo kako zvuči. Dakle, u perkamonskom frizu je mnoštvo bogova, on ih u nekom trenutku naziva Hollywoodom, i to je sad taj spoj sa savremenošću. Afrodita. Afrodita, znači i mig se pare životinje s butinama kao iz najbolje atičke ergele i odorama kao da ih je prelio Botticelli, čije se talasanje ogleda u zakovrđanosti. Afrodita kao da igra rock and roll sledeći unutrašnje impulse borbe i smelosti. Staje gigantu, čije lepota čak i mramor izbaci iz takta, sandalom zagrkljan, kao umlaćenom psu, kako bi mu koplje, plešući kosnoplje, iščupala iz trupla. Misli se da bi Perseju bile od koristi takve butine kad su ga progonile gorgone, ako se ne uzme u obzir da je Persej već imao baš takve butine od rock'n'rolla. Najveća tajna počiva uvek u većim povezanostima. Žene koje su kao boginje, kao boginje probiju kroz friz, ravnopravne su sa muškarcima po snazi, ali nisu nadmoćne po lepoti. U zagradi velika grčka misao.
Hvala, Olivera, lepo si pročitala pesmu. Miloš, evo sad tebe da pitam baš u vezi sa ovom pesmom. Interesantno je da vidi se i odnos pesnika prema jeziku, kako Olivera kaže, odlučuje da je jezik njegov instrument koji može da saopšti ono što zaista osjeća potrebu da saopšti, ali se vidi jedan odnos prema tradiciji. koju hoće da oživi, ali da je na neki način i sameri sa savremenim trenutkom. Pa da te pitam o tvom odnosu i shvatanju kako pesnik doživljava tradiciju.
Ne, ovo je isto tako jedan od tih razloga zbog čega uvijek treba ići na festivale, jer nikad ne znaš koga ćeš tamo moći upoznati i što ćeš tamo moći doživjeti iz prve ruke. Susret sa Gerhardom i čuti njega kako nam je neke stvari objasnio, isto tako za mene je silno dragocjen i poticajan moment što koji ću naravno duboko pohraniti u svojem osobnoj memoriji, osobnom arhivu. Gerhardove radove sam vidio jer su bili prije par godina jednom priliku već izloženi u Zagrebu, radili su upravo o ovom video radu o uništavanju, razaranju bivšeg doma naroda DDR-a, kojeg nas je, mislim, taj rad je doista fascinirao, to je bilo nešto što se doista ne može zaboraviti. Međutim, kad se ovo što je sada čitala Olivera i cijeli taj ciklus, i meni je ostao vezan za ono što nam je Gerhard rekao kad je na svom čitanju i razgovoru sa voditeljicama, gdje on kaže radilo se jednostavno o narudžbi. Muzej je nekako došlo je do toga da je njima bio potreban određeni marketing. Ne bili naravno marketing se upotrijebio svrhe za koje se uvijek treba aktivirati da se znači namame goste da dođu, naime da se posjećenost i da se cijela njihovo neko poslovanje sigurno intenzivira. Nekako je došlo do toga da su oni njih došlo na ideju, hajmo napraviti nešto što je naravno duboko neproduktivno, antikomercijalno, znači samim tim je subverzivno, idemo angažirati pjesnika da onda on dođe u muzej i nešto ide napisati, idemo to nekako spojiti i od toga napraviti neki marketički paket. Iz toga je izašao doista vrhunski pjesnički i umjetnički rad i meni je veliko zadovoljstvo da sam to mogao Gerharda čuti, vidjeti kako on to izvodi i tu cijelu stvar jedanput kažem dobila se jedna potpuno nova dimenzija. Znači, iz nečega što je svakodnevno naravno u ovome što nam je nametnuto jer živimo tako hiperkomercijaliziranom i hiperuvjetovanom dobu gdje je zakoni tržišta su ti koji nas ne samo sputavaju već i neprestano usmjeravaju i nekako nas nagone da činimo ono što nikad ne želimo da činiti. Ovdje su se jedanput obrnuli naopako i stvorili su u jednom sretnom kratkom spoju nešto što je s čim su svi sretni i zadovoljni. Muzej je ispunio svoju svrhu, Gerhard je napravio fantastičnu stvar i eto kažem, nešto što se činilo da je nemoguće stvorilo je ono što je evo između ostaloga smo i mi kao gosti mogli vidjeti o čemu se tu stvari radilo.
Pa neko kaže on, ti si možda bolje sjećaš od mene, koliko hiljada, desetina nečega pregleda ima
da,
na YouTube.
Nakon toga je to kao radije je na YouTube-u i ima ne znam nekako desetinu tih klikova i desetinu tisuća i to se ta cifra sigurno raste, evo sad je veća nego što je bila prije 5 minuta, to sam potpuno uvjeren, ali ono što je bilo nevjerovatno je da kažem, eto tu je tako kažem, eto nekakvim sretnim preklapanjem okolnosti je došlo do toga da se pokaže da je poezija ono što je u stvari samo je dokazala ono, mislim, na čemu počeva za Boga ovo što nas ginji iz dana u dan, naime cijeli taj marketing i trgovina. Ko je to izmislio? To su izmislili pjesnice neka tamo davno na početcima globalizacije tržišta, na početcima 20. stoljeća pjesnice su ti koji su izmišljali prve slogane Da. Pjesni su ti koji su izmislili marketing, da. I oni su ili eksploatirani ili su eto tako ovoga ušli u te gaže dobrovoljno da se s time ne bave. E sad na kraju opet dolazimo do toga da pjesnice iz toga rade nešto ovoga puno kompleksnije i puno dublje, a vezani su recimo ovaj, konkretno je vezan opet u jednu tako ovoga bitnu, značajnu, veliku ovoga kulturnu instituciju kao što je muzej. Možda bi, evo, ako je već Olivera spomenula ovoga trenutne nedaće sa muzejima koje imate u vašem gradu, možda bi isto tako bila jedna sretna provokacija ili sretan eksperiment, kako god to nazvali, da se ovoga pjesnike puste u te zatvorene muzeje, neka oni tamo nešto učine i neka izađu vani s nečime. Možda će se ovoga nakon toga svi htjeti vidjeti, pa čekaj malo, gdje je on to vidio? Mislim, čekajte, moram provjeriti šta je on tu.
Divno.
Muzej koji ne radi.
Hvala za ideju.
Da. Evo sljedeći svjetski dan poezije.
Možda ako neko protiče, doista opiše na način gdje ovima nikom nije palo na pamet. Pa gdje, kako on to vidi tu? Mislim, možda će rekao, doista htjeti vidjeti kako to izgleda.
Da.
Samo kad bi zavisilo od nas.
Da. Predlažem da sada zastanemo i čujemo malo muzike.
I wanna show
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gosti su Olivera Stošić-Rakić, urednica književnog i tribinskog programa Kulturnog centra Beograda, i Miloš Đurđević, pesnik, prevodilac i urednik koji nam dolaze iz Zagreba. Razgovaramo o manifestaciji Svetski dan poezije koja je upravo u toku. Održava se organizacija Kulturnog centra Beograda na raznim mestima u našem gradu, a pričamo mi o poeziji, o ovoj manifestaciji. Predstavili smo malo ozbiljnije dva autora, dva istaknuta pesnika, Jeroma Rotenberga i Gerharda Falknera. A sad predlažem da predstavimo jednog autora pesnika koji se zove Miloš Đurđević. Miloš, jel ti znaš da tog autora?
Sa mnom u studiju voditelj ove emisije je Vojislav Karanović, istaknuti, poznati i vrlo bitan suvremeni srpski pjesnik.
Miloš mi uzvraća predstavljanje, ali evo ja ću sad da povratim svoju ulogu voditelja pa da kažem par reći. Naime, volio bih da predstavim ovog večerašnjeg gosta, Miloša Đurđevića, kao autora pesnika, kao gosta ovog festivala. Miloš je pesnik, prevodilac i urednik, objavio 6 zbirki pesama, među kojima je Neželjeni gosti i nekoliko knjiga književnih kritika, antologija savremene hrvatske i svetske poezije, kao i izbora iz pojedinačnih pesničkih opusa. Poeziju se objavljuje u stranim i domaćim književnim časopisima i publikacijama, učestvovao na brojnim međunarodnim književnim rezidencijama, seminarima i festivalima, zastupljen u mnogim inostranim antologijama i pregledima poezije, uređuje hrvatski domen web časopisa za savremenu međunarodnu poeziju, Poetry International Web, o tome isto nešto možemo da kažemo. S engleskog je preveo i objavio 30 knjiga iz područja filozofije, teorije, proze i poezije. Živi i radi u Zagrebu kao slobodni književnik. I Miloš, evo ja bih te zamolio za početak ovog tvog malog portreta da nam se predstaviš stihovima.
Ok, Boja. Ja ću pričati jednu kraću stvar iz nove knjige koja je objavljena sad prošlog novembra za Interlibro Zagrebu, Neželjeni gosti i dugovi. Misli za kolovoz. Udahni, izdahni, noktom ostruži slijepljenu prašinu, ustani, sjedni, izbroj. Koliko je vremena prošlo? Koliko si izgubio i što ćeš još dati, možeš li? Ulice više ne mogu pustiti zgusnute i razvodnjene sa suprečaci, slijepi prolazi u kojima odjekuje i rasplinjava se brujanje gomile. Kažu da ni oni ne vjeruju svoju prozirnu bijedu, zbog čega se onda guše, panično osvrću, jure i spotiču, dok ih i netremice promatramo u strahu da ipak nismo, da ipak nećemo, da ipak ne možemo, da ipak ne smijemo. Ustani, sjedni, odvagni stare i nove dugove. Jesi li ih izbrisao? Možeš li?
Hvala ti, Miloše. Evo sad, htio sam te pitati nečem što ima veze sa temom koju smo pričali o manifestaciji Svetski dan poezije i uopšte festivali, da nam kažeš par reći o ovom web časopisu koji uređuješ. Kako to funkcioniše i šta je to u svojoj suštini?
Ma evo, kažem, to je isto bila jedna onako ovoga sreta preklapanja nekih okolnosti. Moja dobra prijateljica i kolegica Sibila Petlevski je bila ovoga isto tako nekim stjecajem okolnosti dobila priliku da sudjeluje uopće u formiranju platformi za suvremenu svjetsku poeziju, Poetry International Web, koja je startala vezana uz veliki preko 40 godina već u kontinuitetu i iznimno cijenjeni festival poezije u Rotterdamu. Tako da je ona je godinu i nešto dana radila na tome i zbog svojih nekih drugih razloga, obaveze i što nije mogla, onda je pitala mene da li ja to želim preuzeti. Ja sam rekao naravno, ok, nema problema, i već sam bila 6-7 godina skoro urednik i iz toga je u tom vremenu je već sam producirao svoje vrsno ovoga izbor ili antologiju suvremene hrvatske poezije koja je plasirana na ovoga dvojezično na webu, znači u engleskom prijevodu i u izvorniku sa komentarima, prikazima, esejima, intervjuima i biografijama autora. kako je s vremenom ovoga se punila sa domenama nacionalna, jer tako funkcionira platforma Poet International Web, onda su oni se ovoga htjeli naravno ovoga odvojiti i funkcionirati kao samostalni, međutim nakon toga to baš nije moglo do kraja funkcionirati, sad su se oni ponovo vratili jer su ovoga direktno opet vezani ovoga uz festival u Rotterdamu. Ali kažem ovoga, u tom vremenu koliko funkcioniraju kao platforma za suvremenu poeziju, postali su vrlo, vrlo ovoga, referentno, jako i prepoznatljivo mjesto, pouzdano, za pregled, odnosno za uvid u suvremeno stanje u nacionalnim poezijama za koje su zaduženi urednici.
Da. Olivera, ja bih sam htio da pitam, kroz prostore kulturnog centra su prošli mnogi autori, pesnici i mnoge pesničke generacije. Ti si na neki način bila svedok istasavanja nove, najmlađe generacije u srpskoj poeziji. Pa sam htio da te pitam, evo, po tvom nekom osjećanju, prosto većina autora je tu imalo svoje nastupe i čitanja i promocije knjiga. Koja je neka odlika ti se čini tog savremenog srpskog pesništva, ali te najmlađe generacije koja evo, konkretno može da se veže za ovu knjigu koju ti pred sobom držiš, Antologiju Restart?
Pa to se tebi možda čini, nažalost moram ti reći kao pripadniku srednje generacije, da je kroz ovu manifestaciju prošlo, jeste mnogo mladih, ali prosto je profil Kulturnog centra Beograda ne dozvoljava da se fokusiramo na određeni problem, što bi bio moj cilj ili neka moja želja, već moramo difuzno da se bavimo različitim problemima, temama, pa i generacijama, ako već govorimo na taj način o stvaraocima. Ja to izbegavam da radim. Ne verujem ni da su skloni sami pesnici da se generacijski, da im to bude identitetska neka poveznica. Oni su zapravo na to primorani, jer zbog marginalizacije, sveopšte marginalizacije kulture, a pogotovo ovih izraza kakva je poezija, to onda dođe kao neka vrsta solidarnosti preko koje postaju prepoznatljiviji u javnosti. I ja ovu antologiju koja se zove Restart ili Panorama, mislim antologija Panorama možda i nije isto, ali eto, Panorama nove poezije u Srbiji, sam donela baš da bih pohvalila jedan projekat koji je nastao također u institucionalnim okvirima, dakle u Domu kulture Studentski grad. Godinama je tekao program koji, sad samo da se podsjetim njegovog naziva, uređivao ga je Goran Lazičić, on se zvao Nova poezija, i sada ga nastavlja Bojan Marković, takođe on je dakle isto istaknuti mlađi pesnik, Nova mesta, Nova poezija. Ali u tom prethodnom ciklusu, kada je Lazičić započeo stvar, bile su, opet moram reći, produkcioni uslovi su bili mnogo bolji, pa je cela stvar mogla da rezultira i knjigom. Tako da autori koji su tu zastupljeni,
pozamašna knjiga,
su sada više i nisu toliko mladi, tu je neka starosna granica od 75. godišta. Dakle, to je donja granica. Sada imamo jednu sasvim novu plejadu mlađih pesnika koji još uvek imaju prostora za objavljivanje, ali ja moram da budem pesimista i da kažem da će verovatno uskoro sve da se prebaci u domen digitalnog, što i nije tako loše, prosto samo ako ga uređujemo na način na koji uređuje Miloš, za to su takođe potrebni produkcioni uslovi i takođe potrebna briga, jedna društvena briga u vezi sa tim, koja je kod nas na istisaju.
A misliš da će časopisi, kako smo navikli u ovom obliku papirnom, da se ugase?
Pa ja ne verujem da će se ugasiti, mm-hmm, jer postoje ljudi kojima je bitan taktilni, da, taktilni odnos prema ovaj, i književnost ima svoj taktilni.
Problem podrške to ovaj, i zapravo u časopisima finansijski to je konstantni
problem. Pa da, i to nije trend u Srbiji, to je trend u svetu, mada opet hajde da se uporedimo, zašto da ne. Da. U Hrvatskoj ipak postoje jedan malo veći dijapazon književnih časopisa, nekolicina njih posvećenih upravo i poeziji, a kod nas je najagilniji časopis posvećen poeziji Agon, zapravo elektronski.
Tu ste vi korak ispred nas. Mislim da je sad opći trend je u izdavaštvu da se ide prema elektronskim izdanjima, kako je to tako, časopise su ubike ono, kao eto ova ružnija zapostavljena sestra u odnosu na knjige, oni su još više ovoga se guraju prema tome da u potpunosti pređu u elektronske formate, što je po meni isto tako ovoga sjajna prilika koju treba iskoristiti, premda naravno naša ova temeljna potreba da imamo u ruci ovoga taj objekt koji je časopis, odnosno znači knjiga, i da ga listamo i čitamo i s njima već baratamo kako smo navikli, to neće tek tako ovoga moći biti istisnuto ili ti će to utrnuti. Ali s druge strane se naravno otvara se to pregolemo ovoga virtualno područje gdje se onda žele ovoga plasirati u elektronskim formatima časopisi, i kažem, tu sigurno treba na tome raditi i treba to ovoga maksimalizirati kao priliku da se ovoga za početak uopće predstave. Mislim, ja iz svog ovoga skromnog iskustva što sam ovoga stekao ovoga kroz bavljanje i nekim rijetkim posjetama ovoga, naravno ovoga premalo koliko bi htio u Beogradu, znam da ovoga da je suvremena poetska scena baš u ovom gradu, da je u Beogradu silno intenzivna, silno zanimljiva, i da to ima jako, jako kvalitetnih autora koje bi trebalo predstaviti ovoga, to je eto tako virtualno, znači globalnoj publici, pa bi onda i takva jedna platforma kakva je ovaj, ajde recimo ono što znam iz iskustva nacionalne domene pri ovoga platforme ovoga Poet International Web, bila prilika da se ovoga jednostavno otkriju stvari koje tu funkcioniraju i koje bi trebale dobiti jedan drugačiju dimenziju i da je jedan drugi zamašnjak upravo kroz takav tip predstavljanja.
Da, sad kad pričamo o časopismu i o poeziji, da te pitam, Miloše, živi dalje časopis Poezija koji izlazi u Hrvatskoj?
Da, to je za sad ovoga, da, to je...
Je li još uvijek onako luksuzan? Ja se sjećam, pre par godina mi je došao...
Pa evo, kažem, ono, nezahvalno govoriti ovoga, meni s te strane, jer mislim, ovo je moje ovoga mišljenje ovoga, inače situaciji sa časopisima u Hrvatskoj je naravno ovoga grozno, mislim to poražavajuće, to se ovoga guši, uništava, zatire, to je sramotno što nam rade, to tako ne smiju, što će reći da su da sredstva su sve manje i manje i postoje dugotrajne ovoga izdavačke ovaj, odnosno pa da, cijele jedne ovoga male moderne tradicije u kojima su ti časopisi desetljećima funkcionirali, gdje su se neki standardi polako iskristalizirali, odnosno gdje je ovoga prebogati materijal konstantno bio produciran. To je sad već ono već negdje na rubu potpunog utrnuća, i zbog toga, između ostalog, i zbog toga sam rekao da treba onda iskoristiti tu priliku koja se stvara upravo sa ovoga produciranjem tog sadržaja preko elektronskih formata. Što naravno ne znači da se neće zadržati papirnati ovoga oblik tih časopisa, ali evo, ako jedino što mogu reći što se tiče Hrvatske je da su časopisi su sad sigurno ovoga najgore u situaciji uopće od kako postoje, valjda znači da njih 100.000 godina.
Da. Olivera, kad si već donela tu, kako kažem, još veliku knjigu, obimnu, hoćeš nešto da nam pročitaš odatle, to bi bilo...
Pa hoću, ali evo, dakle, da samo kažem da je jedan jako bitan segment naše manifestacije jeste to što je Miloš napomenuo, težnje da se razgovara o poeziji, da se osveste određene poetičke karakteristike, auto... ili znači sa stanovišta samih pesnika ili sa tačke gledišta kritičara, to je takođe opet ako da. Kukamo, a kukanje još uvek, kukati još uvek da. Možemo, ove, dakle i prostor za književnu kritiku, pogotovo za poeziju je smanjen, mi da. Ga više ne vidimo u dnevnim novinama da. Ili nedeljnim novinama u meri u kojoj je bio do samo pre možda dve godine, na primer. A smanjenom produkcijom časopisa ovaj, se ta mesta zapravo ukidaju. Ova antologija je značajna toliko što uključuje, koliko vidim, 5-6 takođe mlađih kritičara koji se dosledno bave poezijom i tako se zapravo i generacijski kontekstualizuje stvaralaštvo ovih pesnika. I samo bih da sad napravim opet skok i poređenje sa Gerhardom Falknerom, odnosno mlađom tom scenom, kako on, to, Nemci govore lirik, nije loš, to je izraz lirika.
Da.
Dakle, ovde imamo situaciju gde mladi ljudi osjećaju potrebu da sami sebe objave, da objave svoje postojanje i u tome istrajavaju i ubeđuju ove starije da su oni bitni. Mi smo jedne godine naziv dali manifestaciji "Mi nismo vaša deca", gde je ono "ni" bilo u zagradi. Znači, mi smo vaša deca, primetite nas, dakle samo na tom nivou, a s druge strane "mi nismo vaša deca", jer prosto svaki stvaralac ima svoje autentično mesto u nekom u nekoj književnoj hronologiji, tako da je to jedna dihotomija koju smo hteli i koja je prirodna naravno za genezu književnosti i književnog života. Kod Falknera ili u nemačkoj situaciji imamo jednu potpuno suprotnu stvar. Dakle, izdavač, veliki nemački izdavač poverava Falkneru ili mu opet daju zadatak da predstavi tu najmlađu ili tada, da kažem opet, mlađu scenu nemačku, da napravi antologiju prosto kao etablirani autor. On to preformuliše, zamolivši Jana Wagnera i još jednog autora, dakle da oni sami predstave sebe generacijski, jer je shvatio da njegovi aršini su pogrešni, mislim, ne pogrešni, ali prosto su to aršini koji ne mogu biti upotrebljeni za arbitriranje značenja te generacije tog trenutka, i on sa punom svešću i odgovornošću i radošću to daju u ruke ovim ljudima koji zapravo to sami, kao i ovi naši autori, čine. Već su oni krenuli sebe da analiziraju i da sagledavaju u tom pravcu, pa se tu desila opet koincidencija da su se onda ta dva projekta spojila i da je onaj koji treba da bude antologičar u stvari postao recenzent. Tako da Falkner biva ovde samo, opet uslovno rečeno samo, ali bitan recenzent te antologije koja se zove "Poezija danas" ili tako u tom smislu nosi naziv, i koja zapravo baš predstavlja jednu široku panoramu različitih autora tu od 70. pa nadalje. Ja sam, jesi me pitao da pročitam nešto?
Da, pročitaš nešto, evo sad se ovako i bližimo prvog dela emisije, pa lepo poezijom da završimo.
Pa sad to smo takođe diskutovali o tome, o lepoti ili o užasu. Tako da to su velike teme, mislim, uopšte kulture, estetike, poezije pogotovo. Pošto ovaj naš festival pokušava da apostrofira i tu moć poezije da utiče ili da se bavi angažovano, da se bavi određenim društvenim neuralgičnim tačkama prosto društva, kod onih autora koji su sami osetljivi na društvenu nepravdu, to biva vrlo uspešno. Pa bih ja poročitala, dakle, pošto se nalazimo trenutno svi u novom stresu izazvanom briselskim događajima, i pošto su se obe ili mitovi iz prošlosti i dalje prisutni ili su sve jači i sve nas više pritiskaju, pročitala bih pesmu Dragane Mladenović koja se zove Usluge konkretno, iz njene zbirke Omot spisa. Seobe vršimo selidbe, selimo kuće u podrume, stanove na tavane nosimo, krevete na spratove iz dečije u zemunice. Selimo krv iz arterije u vene, u svim pravcima, u hladnjačama. Prevozimo žene, muškarce preko brda, iza ugla preko ulice, preko gora, mora, sedam granica. Selimo duše u svim pravcima, prevozimo smrznute ravnice. U brdovite predele, ružne u lepe krajeve, zrna u polja pšenice selimo organe. U ciklus, cirkus, kretanja se obe vršimo intenzivno, najnežnije.
Hvala ti, Vajvera, na ovoj pesmi pročitano, i hvala ti na učešću u emisiji Grazi za snove. Miloše, tebe hvala. Također hvala.
Hvala tebi, Vojim.
Hvala tebi, Vojim.
Znam da ste umorni, a ova dva dana je bilo
ovako. Vojim, pozdrav se ne može odbiti.
Da. To i samo da kažem, evo da u drugom delu emisije od 2 do 4 ostaćemo također u društvu poezije. Dramski umetnik Milan Caci Mihajlović je napravio neku vrstu lične antologije gde je izabrao pesnike, uglavnom su to pesnici klasičnijeg tipa. Ova prva dva sata smo malo zavirili u prostore savremene poezije. Caci Mihajlović je od Dučića, Rakića, Padovinavera, Karla Sandberga i drugih pesnika odabrao poeziju. Znači, ova noć je nekako protekla u znaku poezije i ovaj prvi deo emisije, a evo i do 4 sata ćemo ostati u društvu stihova, pa evo do sledećeg svetskog dana poezije i da se opet vidimo ovako.
Hvala tebi, Radio Beogradu, što brine o kulturi.
Bog. Fixed. I'm back on Boogie Street.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više od 30 ljudi je poginulo, a oko 250 je ranjeno u terorističkim napadima u Briselu. 2 eksplozije pogodile su aerodrom Zaventem, a sat kasnije došlo je do eksplozije na stanici metroa blizu institucija Evropske unije. Odgovornost za napade preuzeli su džihadisti Islamske države. Belgijske vlasti veruju da su se 2 napadača raznela prilikom terorističkog napada na aerodromu Zaventem, a da je 3. napadač u bekstvu. Proglašena je 3-dnevna žalost. Među stradalima u terorističkim napadima nema naših građana, kaže za naš program Ana Kosovac, konzul Srbije u Briselu. Svet je jedinstven u osudi napada u Briselu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je pozvao sve zemlje da preduzmu mere kako bi se zaustavilo finansiranje terorističkih organizacija i terorista pojedinaca. Premijer Srbije uputio je izraze najdubljeg saučešća u svoje ime i ime vlade Srbije. Evropski zvaničnici i predsjednik Rusije Vladimir Putin osudili su napade u Briselu i ponudili pomoć Belgiji. U znak solidarnosti sa žrtvama terorističkog napada, Most na Adi i Palata Albanija u Beogradu osvetljeni su u bojama belgijske zastave. Predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić razgovarali su sa stranim zvaničnicima o eurointegracijama Srbije, posebno o otvaranju poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Kada je reč o otvaranju tih poglavlja do kraja juna, tu ne bi trebalo da bude nikakvih ometanja i problema, ocenio je američki ambasador Karl Scott tokom susreta sa predsjednikom Nikolićem. Poslanik nemačkog Bundestaga Ginter Kirchbaum istakao je u razgovoru sa premijerom Vučićem da je optimista kada je reč o skorom otvaranju poglavlja 23 i 24. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice suspendovala je pojedine svoje aktivnosti u Grčkoj jer su, kako je ocenila, centri za prihvat migranata postali pritvorske jedinice, nakon što su Evropska unija i Turska postigle dogovor o obuzdavanju priliva migranata u Evropu. Odlazeći sa Kube, Barack Obama poručio je kubanskom narodu da je vrijeme da Sjedinjene države ukinu trgovinske sankcije Kubi. Pozivajući američki kongres da ukine embargo, Obama je rekao da je njegova posjeta Kubi pravi trenutak da se zakopaju ostaci hladnog rata. Sport. U finalu košarkaške ABA lige borit će se 2 naša kluba, Megalex i Crvena zvezda, koja je u 2. polufinalnoj utakmici pobedila Cedevitu u Zagrebu rezultatom 73-65. Futsal reprezentacija Srbije poražena je u Combank Areni od Portugalije sa 1-2 u 1. meču baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Vreme danas, oblačno sa kišom, na planinama sneg. U većini mesta se očekuje količina padavina od 10 do 30 mm, na jugu i zapadu lokalno i oko 40 mm. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 6 do 15 stepeni. U Beogradu oblačno sa kišom i vetrovito, temperatura oko 6 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost je bila Olivera Stošić-Rakić, urednica književnog i tribinskog programa Kulturnog centra Beograda. Bilo je reči o Svetskom danu poezije, manifestaciji koja se u organizaciji Kulturnog centra Beograda od 21. do 23. marta održava u Beogradu, a razgovarali smo i o književnim i kulturnim prilikama naše sredine. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, kao neku vrstu male lične antologije, slušat ćemo pesme u izboru i interpretaciji dranskog umetnika Milana Cacija Mihajlovića.
Jovan Dučić, Dubrovački madrigal. Večeras, gospođo, u kneza na balu, igraćemo opet burni vals ko prije. S radošću na licu minućemo salu, kao da nikada ništa bilo nije. A zatim će doći veseli kadrili, muzika će strasna da huji, ko bura. Gospođe će biti u mletačkoj svili, gospoda u ruhu od crnog velura. Zatim će blastela u zbore da tonu, mlađi o junaštvu, pesništvu i vinu, stariji o nebu, o starom Platonu i o skolastici, svetom Avgustinu. Mi ćemo međutim sesti u dnu sale, u meke fotelje, ne slušajući tezu, i napisat ću vam hitro, kod šale, jedan tužan sonet na vašu lepezu. Milan Ćurčin, na balu. Po glatku i klizavu podu gomila čudno se vrti. Sve dođu dvoje i odu i muško-žensku prti. U ženske gole grudi, pogled joj mutan i bludi, a ozgo neko gudi šta rade ovi ljudi. Ponoć je odavno prošla, zora rudi. Sanjiva i bleda lica u okrug svud se kreću, svak stisno žensku na grudi, pa zajedno preleću s kraja na kraj, a nogom šaraju slova, sve nova i nova. Htedoh da zapitam gde sam i šta to rade, al čovek u crnom ruhu preda me stade. Pardon, kanda je rekao, i mrka lica na vrata prstom pokaza lako. Na bal se ne dolazi tako, bez fraka i rukavica. A, tako. Miloš Crnjanski, priča. Sećam se samo da je bila nevina i tanka i da joj je kosa bila topla kao crna svila u nedrima golim i da je u nama pre uranka zamiriso bagrem beo. Slučajno se setih neveseo, jer volim da sklopim oči i ćutim. Kad bagrem dogodine zamiriše, ko zna gde ću biti. U tišini slutim da joj se imena ne mogu setiti. Nikad više. Aleksa Šantić, Gospođica. Nekada sam i vas na koljeno cupko i donosio vam slatke šećerleme i ljubio dugo vaše plavo tijeme i čelo i lice nevino i ljubko. No, dani su prošli ko rijeka nagla, ko trenutni snovi, kao puste varke. Sad na vašem licu sjaj mladosti žarke, a na mome jesen i turobna magla. Ja znam, vaše srce sada vatrom gori, moje hladna zima okiva i mori. Vaše oči sjaju ko dva neba plava, a moje su mutne kao magle sinje. Mladost, ljubav, oganj, sve u grobu spava. Po kosama mojim popanulo inje. Jovan Dučić, Jablanovi. Zašto noćas tako šume, Jablanovi? tako strasno, čudno. Zašto tako šume? Žut je mesec davno zašao za hume, daleke i crne, ko slutnje. I snovi u toj mrtvoj noći pali su na vodu, ko olovo mirnu i sivu u mraku. Jablanovi samo visoko u zraku šume, šume čudno i drkću u svodu. Sam, kraj mirne vode, u noći ja stojim ko potonji čovek. Zemljom prema meni leži moja senka. Ja se noćas bojim sebe i ja strepim sam od svoje seni.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo pesme koje je odabrao i koje u okviru svoje male lične antologije interpretira glumac Milan Caci Mihajlović.
Stanislav Vinaver, Kaplar Radojko Ivezić. U bezbrojnim pokretima našu zastavu retko je ko sagledao. Nju je uvek čuvao jedan izabrani vod. Ona je živjela svojim tajanstvenim životom. Mi smo znali da ona postoji, da je čuvaju, da je sakrivena i savijena. Viđali smo i komandanta sa revolverom u cvikeru, kada se iznenada pojavi da nešto raspravi, naredi, pokaže. Pa i blagajnika posle borbe, neobično udešena i obrijana, vojne činovnike, neke civile, neborce. I Bog te pita kakve komordžije. Samo zastavu nismo videli. Valjda je bila u dubokoj pozadini. Kada je naš puk prešao Savu i ponton bio građen i smrvljen i nastala pogibija i panika, kaplar Radojko Ivezić iznenada je video zastavu, samu, u blatu, u kukuruzima, jednim jedinim sevom očiju i kraj nje dva davno poginula vojnika, čija se krv usirila. Kaplar Radojko ocepio je zastavu. Nije stigao ni da je vidi čestito. Obavio je preko nagog tela i pod kišom kuršuma i šrapnela zaplivao je ledenom rekom. Odavno je već bio izgubio pravu svest, ali grčevito između leševa naduvenih u užasnoj vatri i vodi koje su se zaverile protiv nas, probijao je jednako put. Sve se gibalo, talasalo, zanosilo, treslo. Tako je daleko bila čvrsta, blagoslovena zemlja. Najzad se našao na drugoj našoj obali. Ah, kako je slatka ta tvrda zemlja. Od zemlje nema ništa tvrđe i sigurnije. On je hteo zastave da se nagleda, da je celiva, da je odnese komandantu, da traži da ga puste do samog kralja, da njemu preda svetu krpu. Jedva otvarajući oči, u najvećem naporu, on vide u magli oficira iz našeg puka koji se nad njim nadneo. I potonu u istom času, u provaliju, u neku strašniju Savu. Jer zemlja, ta čvrsta, ta užasno jaka zemlja, koja je jača od svih voda i potresa, zanijala se i rasklopila se.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo pesme koje je odabrao i koje u okviru svoje male lične antologije interpretira glumac Milan Caci Mihajlović.
Miroslav Antić, Mit o ptici. Veliki ratnici otišli su u borbu sa svim običnim korakom. Mnogi od njih možda nisu imali priliku ni da marširaju. Na rastanku popušili su još jednu cigaretu, poljubili ženu i decu pred kapijom i s torbom preko ramena i porcijom na opasaču odgegali se pored kuća kao na svakodnevni posao u istoriju. Branislav Petrović, Miroslavu Miki Antiću u spomen. Dogodio se jednom na zemlji Miroslav Mika Antić. Na svetoj vojvođanskoj zemlji pesnik sveta, gospon Mika Garavih Sokaka, Mika Bači iz Široke Bačke, paor i čoban iz Ravnog Banata, filozof i bečar iz Kićenog Srema, ciganski knez, ružokradica, posljednji vojvoda Vojvodine. Nikad ga ne videh bez konja i sokola, konj da ga prinosi po banatskim pustama, sokol da mu zvezdu padalicu iznad Mokrina lovi i ulovi. Pa kad ono zabasa smu vetrenjače, u napuštene mlinove, u razbojnička svratišta, pa kad svi poviču, di si bre Miko, e onda Mika Antić postaje harmonika, postaje čemane, postaje bas, postaje truba, postaje tambura, postaje vino, postaje cveće na stolu. E onda Mika bude kralj, bude Li Tai Po, bude Katul, bude Vion, bude Ljermontov, na momente Grk ko Jakšić, a opet da ga na ranu privijesh ko desanku. Dogodio se jednom na zemlji Mika Antić, živo čudo u čuđenju neprestanom, na svetoj vojvođanskoj zemlji. Dobar vetar, kapetane, kapetane, gospon Miko, bre. Dobre i rodne nebeske njive, ej bre Miko, Miko Bači. Doviđenja, Miko, kišo zlatonosna, ej bre, Miko, čovečino. Pa putuj, brat Miko, vojvodo, Vojvodine.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo pesme koje je odabrao i koje u okviru svoje male lične antologije interpretira glumac Milan Caci Mihajlović.
Vojislav Ilić, U poznu jesen. Čuj kako jauče vetar kroz puste poljane naše i guste slojeve magle u vlažni valja do. Sa krikom uzleće gavran i kruži nad mojom glavom. Mutno je nebo svo. Frkće okiso konjic i žurno u selo grabi i već pred sobom vidi ubog i stari dom. Na pragu starica stoji i mokru živinu vabi i s repom kosmatim svojim ogroman zeljov s njom. A vetar sumorno zviždi kroz crna i pusta polja i guste slojeve magle u vlažni valja do. Sa krikom uzleće gavran i kruži nad mojom glavom. Mutno je nebo svo. Vojislav Ilić, Posljednji gost. Ponoć je odavno prošla. U krčmi nikoga nema, osim krčmara starog, što zguren kraj toplog plama pretura debelu knjigu. Napolju mrtvilo vlada i sitna kišica sipi i gusta caruje tama. U tom se kucanje začu. U krčmu uđe naglo čudnovat nekakav gost. Usne mu grozno se smeše. Iz praznih šupljina očnih studena pustoš se širi. U ruci držaše kosu. To samrt ledena beše. Krčmar je dremao mirno držeći debelu knjigu, kad samrt tiho mu priđe i mirno stade nad njime. Pa onda uzede pero s krčmarskog prljavog stola i svojom mrtvačkom rukom zapisa sopstveno ime. I zatim u budžak ode. Iz tanke polutame strašno se kezila otud. Vetar je sa vlažnom rukom tresao prozore mutne i teška hrastova vrata. Zviždeći kroz praznu krčmu sumornim i strašnim zvukom. Jovan Dučić, Sunce. Rodio se na Jonskom moru, na obalama punim sunca, tamnih vrtova i bledih statua, i kao galebo kupao se u azuru svetlosti i mirisu večno zagrejanih voda. Majka ga je često nosila po studenim senkama nekog drveća, čije je lišće mirisalo mirisom sna. Nesrećni pesnik. Detetom je otišao u kraj, gde je nebo bledo i smrzlo, na kome gori belo i hladno sunce i po čijim obalama plaču vetrovi. I jedna misao, kao rana, opominjala ga je večito na njegovu sunčanu obalu, tamne vrtove i mirne statue. I zajedno s talasima i vetrovima on je plakao gorko i neutešno na žalovima melanholičnog tuđeg mora. Ali kada su njegove kose plave kao uvelo lišće postale bele, kada su njegove strasne i lepe oči, koje su nekad imale boju zimskog limunovog ranja ili plitkog mora, postale mutne, kada je u svojim venama osetio zimu, koja nema svoga proleća, usud ga je vratio ponovo u Joniju. sve je tamo bilo kao i pre. Ali on ne beše više onaj isti. I sunčane obale veselog i strasnog Jonskog mora nije mogao da pozna. Bolno on stište oči i pogleda use. I gle, tamo on viđe ono nekadanje sunce, ono čudno i ogromno sunce što činjaše nekada da sve oko njega živi, da lišće ima miris sna i da vidi belu i hladnu krv statua gde struji kroz mirni kamen i čini da i on živi i pati dubokom i silnom strašću ljudi. To je bilo sunce mladosti što je minula. Sunce što je svetlilo još samo duboko u večernjem sutonu jedne duše i koje je davalo svemu što je obasjavalo čudnu i magijsku lepotu iluzije. Jer stvari imaju onakav izgled kakav im dadne naša duša.
Sur le sable. les vers, des amours, des oublis.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo pesme koje je odabrao i koje u okviru svoje male lične antologije interpretira glumac Milan Caci Mihajlović.
Branislav Crnčević, Kad bi meni dali. Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana ja bih dao nekom ko je dobar, al slučajno sam. Igrali bi, pričali bi nešto, trčali bi, skakali bi vešto, ja i dobar, a slučajno sam. Kad bi meni dali kišobran, ja ga ne bih potrošio sam. Pola mesta ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam. Kišilo bi dok mi koračamo, pola tamo, a pola ovamo. Stavili bi dan pod kišobran, ja i dobar, a slučajno sam. Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Branislav Crnčević. Kako se pišu pesme? Kad prvi neće, a drugi ne sme, i misle to je nešto tajno, ja ću vam reći tajnu pesme. Pesme se pišu jednostavno. Uzmu se, recimo, cipele žute. Iznutra tople, sjajne s lica, u njih se ćušne devojčica. I šta da radi tako sama u divnim žutim cipelama? Zato u pesmu uđe mama, zato u pesmu uđe tata, zato joj dodaš sestru ili brata, ili oboje, da srce moje ne bude tako tužna i sama u divnim žutim cipelama. Mama se sprema, tata već kreće u reč užasnu, u preduzeće. Sestra je uvek na fakultetu, a brat je uvek u krevetu ili još gore u pubertetu. I tako idu sati i sati, i mame nema da se vrati, i tate nema da se vrati, i sestre nema sa fakulteta, i brata nema iz puberteta. I šta da radi tako sama u divnim žutim cipelama? Zbog tuge na tom divnom licu dovedimo je drugaricu. Kad ona dođe, šta ćeš više? Zbog čega pesma da se piše? Branislav Crnčević. Kad sam sreo dugme. Kad sam sreo dugme bez kaputa, sedeli smo tako preko puta dugme, ja i mesečina žuta. Sve je bilo divno, al sumorno, jer je dugme bilo ljubomorno. Dugme pita, di moj kaput skita? Njega boli, kog sad kaput voli. Ja mu kažem, dugme, nije drama. Zašto pitaš, vidim ti na licu, svršila se ljubav među vama, mani kaput pa voli dugmicu. Šta te boli, kog sad kaput voli? Ko te pita, di tvoj kaput skita? Sve je bilo divno, al sumorno. Jer je dugme bilo ljubomorno. Dugme pita, di moj kaput skita? Njega boli, kog sad kaput voli. Dušan Radović. Mali život. Dok neko pije, ja pijuckam. Dok neko grize, ja samo grickam. Dok neko glođe, ja samo glockam. Dok neko bode, ja samo bockam. Dok neko peva, ja pevuckam. Dok neko drema, ja dremuckam. Dok neko radi, ja raduckam. I tako malo, sitno, živuckam.
tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više od 30 osoba je poginulo, a oko 250 je povređeno u eksplozijama u Briselu koje su odjeknule na aerodromu Zaventem i na stanici metroa blizu institucija Evropske unije. Među žrtvama nema naših državljana, prema informacijama ambasade Srbije. Belgijsko savezno tužilaštvo je navelo da je reč o terorističkim napadima. Saopšteno je da su vlasti pronašle 3. neeksplodiranu bombu na aerodromu. Odgovornost za napade preuzeli su džihadisti Islamske države. U Briselu se traga za počiniocima, a proglašena je 3-dnevna nacionalna žalost. Stanje u Srbiji je stabilno, građani su bezbedni i u ovom trenutku nema neposredne opasnosti od terorističkih napada, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. U znak solidarnosti sa žrtvama terorističkog napada u Belgiji i sa njihovim porodicama, Most na Adi i Palata Albanija su u bojama belgijske zastave. Posle terorističkog napada stižu saučešća iz evropskih zemalja koje su zabrinute zbog novih bezbednosnih pretnji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je telegram saučešća belgijskom kralju Filipu i porodicama nastradalih u najnovijim terorističkim napadima i premijer Aleksandar Vučić izjavio je saučešće porodicama nastradalih i belgijskom premijeru Charlesu Michelu. Zbog napada u Briselu zabrinuti su i predsjednik Nikolić i američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Žale zbog žrtava. Predsjednik države uveren je da će i posle izbora odnosi između Srbije i Sjedinjenih država nastaviti da se razvijaju. Ambasador Scott smatra da ne bi trebalo da bude ometanja u otvaranju poglavlja 23 i 24 u junu ove godine. Istog mišljenja je i predsjednik odbora za evropske poslove nemačkog Bundestaga Ginter Kirchbaum, koji se tokom dana susreo sa premijerom Aleksandrom Vučićem. U istorijskom govoru kubanskom narodu u Havani američki predsjednik Barack Obama poručio je da je vrijeme da Washington ukine decenijski trgovinski embargo Kubi. Završavajući posjet u toj karipskoj zemlji, Obama je rekao da je ovo pravi trenutak da se zakopaju ostaci hladnog rata i pozvao Kubance da gledaju u budućnost sa nadom. Iz sporta, košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale play-offa Jadranske lige, pošto su u Zagrebu pobedili Cedevitu sa 73-65. Futsal reprezentacija Srbije poražena je u Combank Areni od Portugalije sa 1-2 u prvom meču baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Vreme danas: oblačno sa kišom, na planinama sneg. U većini mesta se očekuje od 10 do 30 mm kiše po metru kvadratnom, na jugu i zapadu, lokalno i oko 40. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 6 do 15, u Beogradu 6 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo pesme koje je odabrao i koje u okviru svoje male lične antologije interpretira glumac Milan Calci Mihajlović.
Karl Sandberg. Beba od 17 meseci. Ta mala ume da kaže pet reči. Ne za ne i ne za da. Ne ili za ne ili za da. Papi za pšeničnu ili ovsenu ili kukuruznu ili ječmenu kašu ili za ma kakvu hranu koja se uzima kašikom. Idi je njena zapovest da se držite na odstojanju i pustite je da sama odlučuje. Tasita za kašiku ili šolju ili ma šta što se drži u ruci, sva oruđa, sprave, sav potreban i koristan pribor, sve su to tasite. Mama je njen jedini epitet i sinonim za Boga i državu i onu jedinstvenu snagu veličine i uma koja se odaziva na poziv milosti, gladi, bola, hladnoće, tame. Mama, mama, mama.
Karl Sandberg, sreća. Tražio sam od profesora koji tumače smisao života da mi kažu šta je sreća. Išao sam kod glavešina koji upravljaju radom hiljada ljudi. Svi su samo slegnuli ramenima i nasmešili se kao da sam pokušavao da se našalim sa njima. A onda sam jednog nedeljnog popodneva izašao da se prošetam niz reku Deplen i ugledao pod drvećem grupu Mađara sa ženama i decom, bačvicom piva i harmonikom. Frank Horn. Pisma nađena kraj samoubice. Svima vama. Moj kamenčić brzo tone u naručje duboke, tamne bare zaborava. Malo sam, sasvim malo uznemirio njene grudi, pa ipak daleke obale koje me nisu znale, osjetit će laki, potajni poljubac mojih tananih, koncentričnih talasića. Majci. Došao sam uz zaslepljujući zamah zanosnog bola. Odlazim uz drhtavi puls bolnog prostora. U beskrajnom međuvremenu zadavao sam ti bol za bolom, pa ipak kad budem odlazio, znaću da ćeš ti patiti, želeći da se vratim. Teli. Zbog tebe moj glas u smehu žuborio, a moje srce plakalo. Pa i bolje je tako. Poljubac laki, a onda tama. Vendi. Za tebe koja si tako daleko, tako hladna i nedostupna, za tebe što si me tako dobro znala, ovo je moj posljednji veliki gest, ovo je moj posljednji veliki utisak. I dok idem ko na krilima kroz crna vrata večnosti, je li taj tanani zvuk što čujem aplauz tvoj? Katalini, voli svoj klavir, devojko. On će ti davati notu za notu, harmoniju tvoje duše. On će pesmom odgovoriti na plemenite pesme tvog srca. On će ti davati i uzimati. Waring Cuny, bez odraza. Ona ne zna koliko je lepa. Ona misli da svojim crnim telom ne može da se ponosi. Kada bi mogla da zaigra gola pod palmama i da ugleda svoju sliku u reci, ona bi znala.
ali na ulici nema palmi i niko ne može da se ogleda u vodi od sudova. Frank Marshall Davis. Ne pevam nove pesme. Jednom zavapih za novim pesmama. O crnoj ruži, o mrkom nebu, o mesecu zadenutom u moju rupicu od kaputa, o ružičastim snovima za obed. Docnije shvatih da je život služavka što čisti iste stvari juče, danas, sutra. Beskrajno 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Snovi Miltona bili su snovi Linceja, piti liker od žita, nositi polucilinder, igrati fokstrot, saksofon mesto harfe. Ideje se rađaju svakoga novog jutra, ali ne umiru nikad. Menjaju se samo imena, mesta, ljudi. Rodiš se, voliš, boriš, kloneš i nestaješ. Cezar je umro s nožem u utrobi, Jim Colosim od revolverskih zrna. Zato prihvatam vekovne stvari, snove s bradom, mesec ko srebrni dolar izlizan od upotrebe, skrojiti ovoj novu haljinu, dati onoj nov šešir, učiti treću da zaboravi menuet i onda ih šaljem na ulicu. A ako prolaznik zastane i kaže, ko je ovo? Tu lepu devojku nisam video do sad. Ili ako kažu, je li ta stara žena još uvek živa, mislio sam da je odavno umrla. Ako to kažu, neću se ni nasmešiti, niti ću opsovati. Oni što su se šetali pre mene, oni što dolaze za mnom, mogu praviti bolja odela, učiti finiji korak, ali snovi Homerovi ne rastu niti venu.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo pesme koje je odabrao i koje u okviru svoje male lične antologije interpretira glumac Milan Caci Mihajlović.
Dragan Popović, Kuruzlija. Ljubičina pesma u Petrovdansko svitanje. Ljubice, grlice moja, grlo ti negrljeno ljubim. Stani malo sa pesmom, jer dušu ću sa suzom iskapati. Kose ću crne počupati, prsi ću prstima razderati i srce, crvenu kutiju uzdrhtelu, tebe prepunu na dar ti dati. Pa volja ti zgazi, nek prsne u milion svitaca nad žitom, jer ako tebi ne treba, ni meni do njega nije. Ili ga u venac Petrovca upleti, da njime jutros kose zakitiš. Grlice, moja mala, srce mi tebe odabralo još u detinjstvu ranom. Ti beše devojče stasalo, ja, duga 4 leta mlađi, za mene zbilja, za tebe igra. Ali si mi se obećala uz reči da teške pletenice, pa oči zvezde najsjajnije i usne trešnje zarudele, što pesmom zbore setnom tijanom, samo će zame postojati. Danju najavi i noću u snu, nikakve nema dok sem tebe sanje. Kraj tebe tobom zanesen, brže odrastoh, srećen što si momke u šali odbijala, govoreći im da si moje gledanje. U neko jutro neke daleke jeseni dostasah da u grad pođem, pa ti dobegoh oči da tobom napunim, moleći da me ne zaboravljaš. Govorih, grad ne volim i sigurno ću ti se vratiti, jer proleća tamo nisu ko naša. Ovde nam behar zaseni prozore, a u gradu ga skoro i nema. Ni leta nema sa žetvom i kosidbom, ni jeseni kad duga u svakoj kapi rose spava. A i zime, kakve su ti tamo kad nema prela sa igrankama do zore, samo da mi se redovno javljaš i čuvaš me od zaborava. Osmehivala si se, oči krijući, i samo nam se prsti zagrliše, dok smo se nadugo opraštali, pa si mi zapevala setnije, tiše, nego ikad što si pevala. Mlad je bagrem oborio grane, i on tuži za tobom jarane. E koliko li sam samo ja tugovao i osluškivao, ne bih li tvoje pesme čuo, molio redom pevače znane i neznane, započinjao o bagremu drhtavo. Trebalo bi svi da je znaju, a oni odmahivali glavom, čudno se ume zagledajući kažu, u gradu se takve pesme ne pevaju. I vratih ti se grlice mala, a šta bih drugo? U stvari, ja nikad ni odlazio nisam, toliko daleko da u meni usahne tvoj glas i snaga najedrela. Ljubice, mirisni livatski cvete. Tebi ne dadoše da me sačekaš, ali ostala su mi slatka nadanja u rano Petrovska na izvoru sretanja. Jedino što više neću tu doći, nikad zbog umivanja pre svitanja, nego pesmu tananu da ti čujem, koji na rastanku prepunu sete, mlad je bagrem oborio grane. Misliš da mi je jutros lakše što vidim da si i ti u tugu okovana, pa ne kriješ radost što si me srela. Mada si znala da ćeš me ovde naći i za pomirenje mi pružaš maramu da lice obrišem. A ja, očajnik, u njoj miristi kose tražim, jer hoću da te se namirišem. Sedam u travu, a ti kraj mene. Govoriš nečujno nešto kao urosićeš se, a ja te zagrlim prvi put, ne videći rumeno rađanje dana, ne osjećajući rosu što se ni stravu kao biser roni, i ne čujem ti strah nerečen da može naići neko iz sela. Tobom bih i nebo da zaklonim, da nikog i ništa osim tebe ne vidim, dok sa usana na usneti rumene šapućem poljupce bez broja i reči nekako jecajući nalik ljubice negrljena grlice moja. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo pesme koje je odabrao i koje u okviru svoje male lične antologije interpretira glumac Milan Caci Mihajlović.
Slobodan Marković. Jedna pesma Jorika Blaženog. Divno je biti drvo iznad njene kuće koje je budi lišćem. Ako odem, ne idite na južni bulevar, tamo gde se dve ulice pretvaraju u bodež i gde kao neki mali brod stoji godinama ukotvljena krčma. Ako odem, budite dobri i cveće koje sam vam donosio stavite u nekakav herbarijum. Kad i kad navratite u moj san sa belim rukama i pogladite me kao psa, dobre pasmine koji živi u divljem predelu. Vi ste bili dobri, nestvarni u suštini i lepi bezazleno. Hteo sam da vas pobedim i da od vaše kose napravim poeziju i da od vaših nogu koje prolaze kroz svet napravim karneval. Imali ste jednu belegu o kojoj sam govorio onima što ništa ne shvataju, jer ja sam se bojao da ne odete sa nekim u profanisanu šumu i da se ne vratite drugčiji. Šta sam drugo mogao? Pokidao sam vam dugmad sa crnog džempera i nekoliko vaših trepavica popio sam pijan u jednoj čaši. Bio sam lud nekoliko meseci i vi ste uvek bili sa mnom, ali ne da vas ujedam, ali ne da vas držim na dlanu. Ne, bili ste sa mnom samo zato što bez vas nisam mogao da budem. Govore da ste siromašna devojka i da je vaša duša rudnik. Ja nisam rudar, ni otimač. Sve što sam hteo, bilo je tako plemenito. Jedne večeri, kad od mene ne bude ni traga, kad i moja zvezda potamni i postane ojađena tačka na brokatu, upalite kao smerna hrišćanka malu sveću. Neka dogorim u vama, neka umrem, neka bude prazan svet. Stevan Rajičković, Niti. Jednom nas tu, gde nas ima, neće biti. Mi smo niti koje vežu nerođene sa mrtvima. Nema kraja. Prislonimo na zrak uva. Kroz šupljine između nas vetar duva, što vremena po dva spaja. Leže ispod mračne sene mrtvi, a još nerođene sluti vazduh koji kraj nas zasvetluca. Mi se kobno lelujamo i slušamo vetar samo i nit po nit kako puca. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći slušamo pesme koje je odabrao i koje u okviru svoje male lične antologije interpretira glumac Milan Caci Mihajlović.
Ljubiša Baja Bačić. Mišja subota. Zabele se zora ponad plota, osvanula mišja subota. Obuko se miš ambarski, ubavo, bogato, carski. Oko pojas šart kanice, opančići na nožice, pa čarapke na cvetići, lakovani kajšići, šajkačana erena, pa košuljka vezena, je čerma pozlačena, kitka posuvraćena, suče, brci, pa fitilji i sas okca drčno pilji. Tek se prva zora vata, miš na kućna čuka vrata. Domaćine, ustaj rode, ja ti dođo u pohode. A domaćin odma skoči, dade mišu da prismoči. Nit ga kara, nit ga kudi, no mu još i kumstvo nudi. Na ponudu miš pristade i tvrdu mu veru dade, kad drugi put tu i naiđe, da mu ambar zaobiđe. Od kako se okumiše, miš ne pravi štetu više. Kažem, lažem, unuče me sluša, na bosiljak miriše mu duša. Pile. Pao starac u vajat i zevno. Nije stigo ni da sklopi oči. Dotrčalo pile jednodnevno, u oko mu leglo da prenoći. Za pokoj će ljudi da ispiju, al duša će staračka i seda i poslednji žižak iz očiju za večito toj pile da gleda. Deda Borislavu Mihajloviću Mihizu. Ode deda, kida nije bio, usud mu je ugasio sveću, preminuo u sn dok je spio, a imaše 93. Ostavi na malečko i manjče, pod uzglavlje iskršenu paru, krivu lušu, rakisko čokanče, očukanu staru duvanjaru. A zboraše često uz rakiju, ima smoka i brašna projina, otera smo švabe i Srbiju, Bog da prosti Mišić Živojina. Beše deda junak 16. Medalje mu turismo na grudi, a one će gore da izveste, Bog da pamti što zabrave ljudi. Trajko na slivnicu izgiboše čete. Milanu se već drmao presto, kad sam rođen 85. a bio sam dete 13. Em Bugari, em Timočka Buna, em radikal sproću vladu Buška, tek je srpska, a kraljevska kruna pade s glavu kako zrela kruška. A naš seljak, tako mu i treba, trpi što mu ture na grbaču, plati porez, ostane za leba, preko leba ne traži pogaču. Mojem ocu deca pomirala, majka nije znala šta će drugo, no mi barem ime Trajko dala, da potrajem, da poživim dugo. Ja sam bio dete kio rajče, sitno, malo, ki mršavo jare. Majka kuka će nam umre trajče, niki za mene da ni dve pare. Pa zločnik da me ne urekne, da me neka čuma ne uguši, turiše mi da se zlo pretekne, crven konac na oba dve uši. da li taj konac, jel je to Bog teo, jel nađoše babu da mi baje? Tek Trajko je svašta preživeo, pa evega i dan danas traje. Moj živote, malo li te ima? Tek u šaku koliko stane zrno, koliko odžak da izdimi dima, ispod nokti koliko ima crno. Odrani me zemlja, pa sa rani, ni da stanem, niti da se prignem, šta da čuvam, ošta da se branim, nikud pošo, od nikud da stignem. Moj živote, iskapana čašo, da se muke u tebe ugnjezde, čeljust razbi trnovita pašo, a ja tebe ukova u zvezde. Vučija šapa zna mi mesto ono, slabo mesto gdje će da zagrebe. Moj živote, moje puklo zvono, ti me ubi, a ja živim tebe. Smuknu usta kad imam da reknem, drugog slušam, a sebe ne čujem. A da molim, ne umem da kleknem, no vek ljudski stojećki vekujem. Moj živote, upuštena brazdo, sve ti dajem, a malo zaimam. Moja slugo, moj krvnički gazdo, moj živote, tebe jednog imam. Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.